Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërkohet paraburgim për njërin prej të dyshuarve të sulmit ndaj policisë së Kosovës në Veri. Sfida tjetër e Maqedonisë së Veriut, ndryshimet kushtetuese për propozimin francez. Vala e të nxehtit godet Evropën, paralajmërohen temperatura rekorde në Francë dhe Britani të Madhe. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria në Mitrovicë po kërkon që të caktohet paraburgim për njërin prej të dyshuarve të sulmit ndaj policëve të Kosovës. Policia e Kosovës tha se janë lënduar zyrtar të saj gjatë një aksioni kundër kontrabandës në veri të vendit. Shoferi i kamionit që goditi veturat policore në tentim për t'ju ikur zyrtarëve të rendit, veç tjerash po dyshohet edhe për vrasjen në tentativë. Më shumë detaje raporti në vazhdim. Prokuroria themelore në Mitrovicë ka kërkuar nga gjykata që t'i caktoj masën e paraburgimit të dyshuarit me inicialet AD i arrestuar në veri të Kosovës për sulmin ndaj zyrtarëve policor. Policia e Kosovës njoftoi se me 16 korrik, 5 zyrtar policor ishin lënduar pasi shoferi kamionit që dyshoi se po barte mallra kontraband, duke tentuar që t'ju ikte zyrtarëve ka goditur me kamion dy herë veturat e policisë. Në njoftimin e prokurorisë së Mitrovicës thuhet se i dyshuari AD dyshohet se ka kryer veprat penale vrasje në tentativ, kalimi pa autorizuar i vendkalimit kufitar ose vijës kufitare, si dhe kontrabandim i mallrave. Sipas prokurorisë, me veprimet e tij, AD ka rrezikuar jetën e 4 zyrtarëve policor të policisë kufitare. Ndërkaq sa i përket të dyshuarit tjetër në këtë rast, UR, prokuroria thot se ai dyshohet se e ka lehtësuar rrugtimin dhe ka luajtur rolin e personit i cili e ka njoftuar të dyshuarin AD për çdo pengesë të mundshme në rrugë, me çka ka rrezikuar dhe penguar zyrtarët policor, e që është në hetim e sipër. Megjithatë, ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti dje janë shprehur kritik me vendimin e prokurorisë që i dyshuari URE të lirohet në procedurë të rregullt. Zyrtarët policori kanë kërkuar prokurorisë speciale të marrë në hetim ngjarjen. Edhe pas këmbgulljes së tyre, prokuroria nuk u përgjigj pozitivisht. Ndërkohë, prokuroria e prokurorisë themelore e liroi menjëherë njërin prej kontrabandistëve sulmues të policisë, tha Sveçla përmes një postimi në Facebook. Ministri Sveçla tha po ashtu se në aksionin e 16 korrikut është dashur të ndërhyjnë edhe pjesëtarë të njësive speciale të policisë së Kosovës për të kapur të dyshuarit. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një konference për media në selinë e partisë së tij Lëvizjes Vetëvendosje falënderoi policinë e Kosovës për trimërinë dhe profesionalizmin në luftën kundër krimit dhe kontrabandës, por kërkoi që edhe hallkat e tjera të sistemit të kryejnë punën e tyre. Sipas njoftimit të policisë, në orët e mbrëmjes së 16 korrikut në fshatin Jashanic të Leposaviçit, zyrtarët policor kanë vërejtur kamionin që po dyshohej se po kontrabandonte mallra, por në tentim për ta ndaluar kamionin, policia është penguar nga dy automjete civile. Kamioni i dyshuar me një shpejtësi të madhe ka ardhur në drejtim të veturave dhe zyrtarëve policor me qëllim goditjen e tyre dhe me këtë rast kamioni ka goditur një veturë zyrtare policore. Përkundër të gjitha sinjalizimeve për të ndalur, duke përfshirë edhe bateritë ndriçuese, i njëjti nuk ka zbatuar urdhrin ligjor të zyrtarëve policor dhe ka vazhduar me vozitjen, u tha në njoftimin e policisë së Kosovës. Edhe në të kaluarën, zyrtarët policor të Kosovës janë penguar gjatë aksioneve të tyre kundër kontrabandës në veri, ndërkaq në fillim të këtij viti janë regjistruar edhe sulme ndaj policisë edhe me mjete shpërthyese. Komunat në veri të Kosovës janë të banuara me shumicë serbe. Pas një debati të gjatë, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka miratuar propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Për të mësuar lidhur me hapat e mëtutjeshëm, flasim me korrespondentin tonë në Shkup, Isuf Kadriu. Përshëndetje, Isuf.
Përshëndetje, Dije.
Çfarë do të thotë kjo për Maqedoninë e Veriut dhe cilat janë hapa të tjerë në procesin e integrimit evropian?
Tani pas miratimit të propozimit francez nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, por edhe vendimit të qeverisë për ta njohur PN se pranohet propozimi, delegacioni i Maqedonisë së Veriut do të udhëtojë për në Bruksel në hapjen e bisedimeve me PN apo përmbajtjen e konferencës së parë politike. A them politike pasi bisedimet reale do të nisin vetëm pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Pra në rastin e Maqedonisë së Veriut do të ketë dy konferenca me BE-n. Sidoqoftë, ky vlerësohet si një hap i madh pasi që në nëntor të vitit 2022 procesi i integrimit me Maqedonisë së Veriut ishte bllokuar nga Sofia me veto, duke e kushtëzuar këtë me heqjen e saj me zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve për çështjet që kanë të bëjnë tashmë siç dihet me gjuhën maqedone ose identitetin, por edhe të kaluarën historike. Blend theksohet se Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat e ka marrë që në vitin 2005, por nisja e bisedimeve atëherë ishte kushtozuar nga Greqia në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për çështjen e emrit të shtetit dhe tani nga Bullgaria.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria nënshkruan edhe protokollin për zbatimin e marrëveshjes për fqinësi të mirë, që ka shkaktuar shumë reagime në opinion, me që përmbajtja e ti nuk ishte bërë ditur deri në firmosin e ti në Sofje. Çfarë parashë e ky protokoll?
Protokolli që u nënshkrua të diele në Sofje, në fakt parashë realizimin e asaj që përmban propozimi francez dhe zbatimin e marrëveshjes për fqinësi të mirë mes dy vendeve. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar më një gusht vitit 2017. Protokolli obligon Maqedoninë e Veriut të bëjë ndryshimet kushtetuese të zgjidhë kontestet historike, për çka janë angazhuar komision nga dy vendeve, por pa ndonjë afat se kur duhet të kryejnë punën e tyre. Ekspertët duhet të gjejnë një zgjidhje për përmbajtjen e teksteve shkollore dhe të kaluarën historike, pasi shumë ngjarje nga e kaluara dhe shumë figura historike shënohen në të dyja vendet. Protokolli është një dokument prej 20 faqesh që parashëh edhe shumë sfera tjera të bashkëpunimit për fshirën e gjuhën e urrejtjes që nga bullgarët vlerësohet si shumë e rëndësishme. Shkupi detyrohet të heqë të gjitha mbishkrimet dhe të luftojë me ngulm gjithçka që është politika antibullgare në Maqedoninë e Veriut. Ministrja e jashtme Genchovska dje pas në nënshkrimit të protokollit ka qenë më direkte në deklaratën e saj, duke thënë se tani nga Maqedonia e Veriut varet nëse do të ecë më shpejt ose më ngadalë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Pa miratimin e ndryshimeve kushtetuese nuk do të ketë hapje të negociatave për kapitujt evropian. Derisa ministri jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani protokollin e quajti të mirë, pasi sipas tij është arritur të mos preket gjuha maqedonase dhe aspektet historike. Por kjo deklaratë bie ndesh me ato të Genchovskës, ministres së jashtëm e Bullgarisë, e cila publikisht dje e tha se Bullgaria nuk e një gjuhën maqedonase, por se nuk mundet ajo të ndaloj vende tjera antare të BE-së të mos e njohin këtë gjuhë. Pra nga ky protokoll dhe të varet gjithçka, por më kryesor janë mbetë ndryshimet kushtetuese.
Opozita ka protestuar kundër propozimit francez vazhdimisht. Si ka paralajmëruar për veprimet në të ardhmen?
Po, opozita gjatë 3 ditëve të debatit që zgjati në parlament përdori të gjitha format për ta penguar miratimin e propozimit francez, brenda sallës me fjalime të gjata, jashtë sallës me protesta, por në dy ditët e fundit ato u zbehan. Vëmërot dhe Vëmëneja dhe një parti tjetër, e Majta, thonë se propozimi është antikomtar. Lideri opozitar Christian Miskovski tha se betejë për mbrojtjen e tyre nuk ka përfunduar. Ndryshimet kushtetuese sipas tij nuk do të kalojnë. Ai ka thënë se të gjithë deputetët e partisë së tij do të firmosin akte notariale se nuk do të votojnë ndryshimet kushtetuese, të cilat duhet të miratohen me 2/3 e votave në kuvend. Partitë në pushtet nuk i kanë votat. Madje as me votat e partive opozitare shqiptare të Aliansës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa. Pra opozita tani do të përqendrohet në kundërshtimin e ndryshimeve kushtetuese.
Ishim në lidhje me korespondentin ton nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zjarfikësit në mbar me zdeon po vazhdojnë luftën e tyre me zjarët, teksa Franca ka vazhduar evakuimet e mira personave në zonat më të prekura. Vala e të nxehtit po vazhdon të godasë Evropën dhe meteorologët kanë paralajmëruar temperaturë rekorde në Francë dhe Britani, përkatësisht mbi 42 gradë Celsius. Mimosa Diku sjell holësi të tjera.
Franca ka evakuar mbi 16.000 persona të rrezikuar nga zjarret në jug perëndim të vendit, teksa Spanja, Kroacia dhe Greqia po përballen po ashtu me zjarre. Autoritetet në rajonin Gironde të Francës kanë evakuar rojet në kampet e turistëve, pasi paraprakisht u evakuan edhe turistët. Zjarret janë përhapur edhe në zonat e Tes Depu dhe Landrias. Në jug të Spanjës, mbi 3200 persona janë larguar nga zjarret në kodrat Mias, edhe pse disa prej tyre janë kthyer në shtëpitë e tyre. Zjarret në Portugali aktualisht janë vënë në kontroll. por në ditët e fundit, mbi 1.000 vdekje i janë atribuar të nxehtit në Portugali dhe Spanjë. Kodrat e Mias në Spanjë gjenden jo larg Malagës, një zonë turistike. Gjetkën në Spanjë, zyaret janë përhapur në Kasilla i Leon, Galci dhe Extremadura. Në mbarë me zeun, nga Maroku në Perëndim dhe në Kret në Lindje, mira zjarfikës dhe shumë avion janë dislokuar, që prej 12 korikut i gjithë rajoni po përballet me temperaturat e larta. Më 18 korik, Franca dhe Britania janë në gatishmëri të lartë, pasi pritet të përballen me temperaturat e larta. Meteorologët thonë se në 15 zona në Francë do të ketë temperatura ekstreme dhe është shpallur gjendja alarme. Ndërkaq, qeveria britanike është kritikuar se ka dështuar të trajtoj seriozisht emergjencën e temperaturave të larta. Shkencëtarët kanë fajsuar ndryshimet klimatike për valën e të nxehtit dhe kanë parashikuar se do të ketë epizode më të shpeshta dhe më intenzive të motit ekstrem, sikurse valet të nxehtit dhe thatësira. Meteorologët thanë se të hënën temperaturat në jug të Francës do të arrijnë mbi 42 gradë Celsius, ndërkaq në Britani pritet që temperatura të arrijë deri në 40 gradë. Për shkak të motit ekstrem, 11.000 hektar pyje janë ndjekur në Francë, teksa Spanja tha se aktualisht ka 20 zjare që janë jashtë kontrollit në pjesë të ndryshme të vendit. Spanja tha po ashtu se deri më tani janë shkatruar mbi 4500 hektar tokë. Ministria e Brendshme e Francës ka njoftuar se do të dërgoj avion shtesë dhe zjarfekës në pjesët më të prekura. Në disa zona në juglindje të vendit, i nxehti do të jetë apokaliptik, tha për AFP-n meteorologu Francis Guard. Temperaturat më të larta me të cilat po përballet Evropa shënuan rekord në Portugali më 14 korrik, teksa ky shtat regjistroi temperaturë prej 47 gradë Celsius.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupat e pajet të 8 antarëve të ekuipazhit të avionit Ukrainas të mallrave janë nxjerrë nga vendi i ngjarjes pasi avioni u rrëzua të shtunën mbrëma në kavalla të Greqisë. Në spitalin e Komotini, ekspertët kanë ekzaminuar trupat e pajet të antarëve të ekuipazhit. Më pas, trupat ju dërzuan për përfaqësuesve diplomatik të Ukrainës në Greqi. Shkaku i rrëzimit të avionit ende nuk dihet. Zëdhënësi i zjarfikësve, Janis Artofios, më herët tha se gjatë hetimit të kryer në vendin e rrëzimit të avionit nuk janë gjetur materiale të rrezikshme. Avioni që ishte nisur nga nishi i Serbisë kishte antar të ekuipazhit Ukrainas. Avioni i cili u tha se po barte armë serbe për në Bangladesh u rrëzua në orët e vona të së shtunës. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Nebojša Stefanović tha se avioni që ishte në pronësi të kompanisë Meridian nga Ukraina po transportonte 11.5 ton armë që ishin nisur nga Serbia për në Bangladesh. Stefanović dje konfirmoi gjatë një konference për media se kompania ukrainase ishte pronarja e vetme avionit dhe po barte mina hedhës dhe mina të tjera të prodhuara nga kompania serbe Valir. Ai hodhi poshtë pretendimet e disa medjave se armët janë nisur për në Ukrainë, duke thënë se ato janë keqdashëse dhe të dëmshme për Serbinë. Gazetarja ruse Marina Ovsanikova, e cila njihet për protestën e saj kundër luftës në Ukrainë gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë televiziv, është ndaluar nga policia pranë shtëpisë së saj në rajonin e Moskës, njoftoi avokati i saj dje. Ovsanikova publikoi një postim në Instagram ku tha se është dërguar në stacionin policor në qarkun Krasnoselski të Moskës. Më vonë ajo shkroi se është akuzuar për diskreditim të veprimeve të ushtrisë ruse për shkak të intervistës që kishte dhënë pranë një gjykate në Moskë në mbështetje të politikanit opozitar Ilja Jashin, i cili po mbahet në paraburgim në ndyshime për shpërndarje të informacioneve të reme për ushtrinë ruse. Ovsianikova më 14 mars u shfaq në transmetim të drejtë për drejtë në një program informues të televizionit rus Channel One, duke mbajtur në duar një pano ku ndër të tjera shkruaj ndaloni luftën, mos i besoni propagandës, ata po ju gënjejnë. Ajo po ashtu bërtiti ndaloni luftën, jo luftës. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.